tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataatti galgal saatii 2 akka haga saatii 3 meetir baandii 19:22:25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabu. Babaru tolee jajjaboo tolee oliin nagaa galchuun leensa nagaa jechaa nagaa san fuudhan soraala keessan keessummeessaa roobi adoolessii shan bari 2017 torbaati raadiyoonii VOA sagantaa afaan oromootiin Washington DC irraa naayil saatiif raadiyooniin dabruu jirtu akkasuma jirtanii nu dhiyaadha.
Gamtaan Afrikaa hoogganoota Itoophiyaa duraanii 2 siidaa yaadannoo akka dhaabatu murteessuunsa lammiiwwan Itoophiyaaf injifannoodha jedhameera mataa oduu har'aa tattam jirtu oduu addunyaaf ana jaalannee gammadaadha.
Bulchooti Afrikaa dhiyoo tanaaf hin finneetti korta'anii waan gargaraa irratti mari'ataniifin marii isaanii ta'uggaa jechuun waan hedduu irratti mari'atanii gargarii galan. Filannoo keenyaatii fi ji'uun tokkoof bultii haga 5 hafe nama hedduu keessumattuu naannoo Rift Valley keessa waraanii hamaan gosa kaan ammallee deebi'uu danda'a jedhee ardaa ofiiti godaanuu jira. Turizimiin yookaan ammoo hojiin biyyaan daawwatan Afrikaa maaliin guddisuu jirti qabeenya hedduutti itti bahuu jira. Waan arrisanii qopheessin keessaatuun hagi tokko oduu tasaana jalanne.
Gamtaan Afrikaa hoogganoota Itoophiyaa duraanii 2 siidaa yaadannoo akka dhaabatu murteessuunsa lammiiwwan Itoophiyaaf injifannoo guddaadha jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa beekseera. Dubbii himaa ministeerichaa har'a gaazexeessotaaf ibsa kennaniin murtiin kun badhaasa lammii Itoophiyaa maraaf kennamee jedhan Iskindir Fireetu gabaaseetu jube.
Gumiin hoogganoota gamtaa Afrikaa guyyoota 2 Finfinnee keessatti geggeessamaa ture kaleessa xumurame hoogganoota Itoophiyaa 2 siidaan yaadannoo akka dhaabatu murteesse. Siidaan kun akka dhaabatuuf kan murtaa'eef mooticha Itoophiyaa duraanii Haayile Sillaaseef muummicha ministeeraa Itoophiyaa duraanii obbo Mallas Zeenaawiiti. Ciminaaf hundeeffamuu dhaaba tokkummaa Afrikaaf gamtaa Afrikaaf gumaacha isaan godhan ta'uunillee ibsameera. Dubbii himaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam har'a gaazexeessotaaf ibsa kennaniin ittiin ka'umsa murtii kanaa ibsaniiru.
Aazee Haayile Sillaasee lafrikaawiyaan yeesara koloniyaalizm tigil baadarraguuf dhigaaf yaafrikaa andinnet dirijjit ndimmasa.
Haayile Sillaaseen qabsoo lammiiwwan Afrikaa kafarra koloneeffattuuf deeggarsa godhan dhaabi tokkummaa Afrikaa akka hundaa'uuf gumaacha olaanaa isaan godhan akkasumas walitti bu'iinsa lammiiwwan Afrikaa gidduutti ta'uu malu dhaabsisuudhaaf qooda isaan gumaachaniif beekannaa kennameef ta'ee fudhatamuu qaba. Muummichi ministeeraa duraanii obbo Mallas Zeenaawii gama isaaniitiin yeroo ce'umsi dhaaba tokkummaa Afrikaa irraa gara gamtaa Afrikaatti godhametti gamaagama gitoota Afrikaa kan Neeppaal ilaalchisuudhaan geggeessameen walgayii dhimma qilleensa naannoo addunyaa irratti Afrikaa hoogganuudhaan tattaaffii isaan godhan biyyoota Afrikaa hedduu keessatti walitti bu'iinsi uumame karaa nagaan akka furamu gochuudhaaf humnootiin ageegumsaa bobbaasuudhaan Ruwaandaa jalqabee aga Burundiitti Laayibeeriyaadhaa jalqabee aga Somaaliyaatti qooda guddaa isaan gumaachaniif beekannaa kennamedha.
Waggoota 50 arfan darbaniif walga'iidhaaf gara Itoophiyaa kan dhufaniif keessummeessaman lammiiwwan Afrikaa keessummoota lammiiwwan Itoophiyaa maraa akka turan dubbiimaan kun tuqanii kanaaf badhaasi kun kalammiiwwan Itoophiyaa hundumaati jedhaniiru. Hoogganoota kana 2 siidaan yaadannoo dhaabachuun uummata biyyattiif injifannoo guddaadha akka jedhan dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa kun lammiiwwan Itoophiyaa sirnaaf mootummaa sakam keessattillee taanaan ajandaa Afrikaaf amanamoo ta'uu isaanii murtii mul'isuudha jedhaniiru.
Afrikaa keessatti industiriin turizimii babal'ataa kan deemuu fi carraa hojii 21 million caalaa kan argamsiise ta'u qorannaan sadarkaa addunyaatti gaggeeffame tokko hubachiisee jira. Gara fuula duraatti dhimmoota adda addaa waliin caalaatti tarkaanfachiisuuf imaammanni ba'uu qabaa jedha. Gabaasa kanammoo Mallas Kaachoo ammaatti erge sora.
Yaa'in turizimii fi daldala addunyaa kaatokkummaa mootummoota yuunitaad barumbaraan addunyaa keessatti lafti daawwitii aantamii horii argachuu jira horiin kun garamitti bahuu jira jechuun gabaas baasa. Gabaas barana kanaan Afrikaa keessatti ammoo waan ardiin tun gama qabeen uumamaatiin keessi jirtuu fi waan isiin nam biyyi daawwati irraa argattuu fi turizimii dabaleetiin jechuun waan gargaarratti gabaas baasa. Akka gabaas kanaatti turizimiin Afrikaa haga guddaan Afrikum keessa guddachuu jirti. Namuma Afrikaatiin guddatte illee. Fakkeenyaaf daawwiif Afrikaa nama addunyaa kadaawwiif Afrikaa dhufu keessa nam biyya kudhan keessa afur namuma Afrikaati. Kunin ammoo nama gammoojjii saaraa gadi gama kibbaa jirutti yoo hedduu keessi jira. Jarii hedduun kadaawwatullee kanuma. Gama kanaan nama laf daawwatu sadii keessa lama nama Afrikaati. Akka itti gaafatamaan damee qorannootiif xiinxaala imaammata yaa'ii tana yuunitaar jechuu Junior Davis jedhutti yoo silaa bulchootii Afrikaa akka dansaatti beekanii tana caalaa yoo horii argachuu danda'an.
Tourism in Africa is important, but there's still a lot more that it could be done. There's a lot of potential that it remains untapped.
Afrika keessatti tuurizimiin yookaan ammoo daawwiin qooda guddaa qabdi. Taatullee ammallee waan nama dhibaa hedduu jira. Ammallee Afrikaan qabeen hedduu qabdi. Kan tuqamiin qabdi. Yoo qabeen kanaan hojjechuu fedhan ammoo seerii qajeelaan biyyaan bulchan jiraachuu mala. Seerii kunniin guddannaan laftillee nagaa qabaachuu malte gama kanaan guddinaa fi nageenyi walii yaa'uu danda'a jedha. Afrikaan bara 2011 hanga bara 2014 keessatti tuurizimii keessa yookaan immoo gama tuuriziimiitiin doolaara biliyoon 166 argatte. Gannittaanutti doolaara biliyoona 30 argachuu dandeette. Tuuriziimiin yookaan immoo hojiin daawwituun Afrikaa harki 8 fi qabxii 5 guddinni gannatti argatan keessa harki 8 fi qabxii 5 garasii dhufaa jechuudha. Akka jecha deebisitti Itoophiyaan ammoo gama kanaan guddoo guddatti isiin guddinni isiin qabdu keessa harki 10 fi qabxiin 6 gara tuuriziimii irra dhufe. Afrikaan gama kanaan guddin faayidaa qabdu irra jirti jedha. Afrikaa keessa gama kanaan bara 2011 hanga bara 2014 gidduutti nama miliyoon 21 tuuriziimii irra hojii argate. Itoophiyaa keessa ammoo nama miliyoon 1 caalu. Afrikaan hojii tanirra harka 47. Hoteelaa fi mana nyaataa keessa hojjetanii nama hedduutu irraa hojii argata. Dubartoota 47 tuuriziimii irraa hojii argata. Keessumattuu hojii hoteelaatii fi mana nyaataa irraa. Horiin kun jireenya isaanii illee akka isaan ittiin hojjetanii jireeffatan yookaan ammoo of jireessan gochuu danda'a jedha. Gama kanaan guddachuuf ammoo lafti nagaa qabaachuu malte bara 2005 fi bara 2010 gidduutti Ameerikaan biyyi 18 akka nami imaltuun dandeedha horte. Kana keessa 13 biyya Afrikaati jedha. Yuunitaar akka namni Afrikaatti maltuu dhaqfeeti. Tan tolchuuf ammoo seerii qajeelaan jiraachuu malee laftillee nagaa qabaachuu malte.
Humnootiin nageenyaa kan Somaaliyaa loltoota Al-Shabaab 13 ajjeesanii kanneen biroo 10 madeessuu isaanii beekamee jira. Kutaa Juubaa sagadii keessatti dhaabbata nageenyaa guutuu biyya Somaaliyaaf itti aanaa ajajaa akka ta'an Ahmad Isaa akka jedhanitti haleellaan kun kibxa sakaleessaa waaree booda gaggeeffame. Kunis hidhattoonni Al-Shabaab maan'ee waajjira nageenyaa haleeluuf akka qophiitti jiran odeeffannoo waan nu qaqqabeef jalqaba haleellee jedhu. Iddoo isaas magaalaa Moqdishoo kibbarraa fageenya kiiloomeetira 500 irratti argama. Hidhattoonni 100 ta'an kanneen naannoo Jaangal jedhamutti walitti qabamanii turan irratti xiyyaafanne karoora isaanii fashalsinee jedhu. Chaayinaan Kooriyaa kaabaa waliin daldala jajjabeessuusheen kan ka'e pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka jabaatti qeeqanii jiru. Ameerikaan dhiyeenya kana Chaayinaa waliin walta'iinsa garaagaraa tolfachuu walii galuun ishee ni yaadatama. Tiraamp qeeqa kana ka dhiyeessan walgahii biyyoota dureeyyii G20 jedhaman irratti argamuuf gara Poolaanditti tuun qajeeliin dura ture. Walgahii sanarratti pireezidaantiin Chaayinaa argamuuf jiru Tiraamp dhaamsa Tiwiitarii irratti barreessaniin daldalli Chaayinaaf Kooriyaa gidduu nuusa waggaasa jalqabaa 100 keessaa harka 40 guddatee jedhu. Chaayinaan waliin hojjechuu fi itti baay'ataa garuu akka yaalan carraa laannaaf jedhan sagantaa oomisha meeshaa nukuleeraa Kooriyaa kaabaa fi yaalii dhukaasa misaayilaa lafa fagoo deemu kan kibxata kaleessaarraa Tiraamp dura dhaabbannaan isaa mudatee jira. Kooriyaan kaabaa kibxata kaleessaa misaayilaa ardiiwwan keessa lafa dheeraa deemu dhukaasuun yeroo duraaf milkaa'uu ishee pireezidaantiin biyyattii Kiim Jaang Uun ittiin of jajaa jiran. Pireezidaant Kiim garee hayyootaaf ogeessota teeknikaaf akka ibsanitti Yuunaayitid Isteets yeroo guyyaa bilisummaa ishee kabajaa jirtutti kennaa nuti qopheessine kun fudhachuu ishee gammaduu dhiisuu maltii jechuudhaan dubbatan. Kanas dhaabbata oduu biyyattii dubbate. Kooriyaan kaabaa dirree xayyaaraa naannoo daangaa Chaayinaa jirurraa misaayila Hawaasoon 14 jedhamu kan dhukaaste yoo ta'u akkaadaamii saayinsii ittisa bika biyyattii akka jedhutti fageenya kiiloomeetira 933 furguggifamuu kan danda'u ta'uu fi lafarraa gara samiitti immoo kiiloomeetira 2802 ol fagaate akka ture ibsameera. Misaayilli kun daqiiqaa 39 ega furguggifamee booda galaana Jaappaan keessatti kufuun ibsameera. Presidenti United States Donald Trump mala diplomasi biyoti Europa kesatti guya afurif gaggesuf yero jalqaba Poland senan yero senan simannan hiriyumma nanega jedhaniru. Garu Trump mammata gara jalqaba hordofajiran kan ilalen mormin dhagaama jiru mudachu mala yaaddon jedhu jira. Kunis NATO fi ciccha qaban waliigalte qilleensa naanno keessa ba'u akkasumas gita isaani kan Russia Vladimir Putinin galateeffachuun isaani qabxiilee mormii kaasisu jedhaman keessa hanga tokko oduun keenya kanu.
Fammaataan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Kenyaan guyyaa 35 duubatti bulchoota haaraa filatte. Akka dhaabii Human Rights Watch kadhaabilmaan nama irratti hojjetan qoratu jedhutti ollooti gara Rift Valley faati ammayyuu waraanii gosa hamaan kaan deebi'uu danda'a jedhaniitiin ardaa ofiitii godaanuu jiran. Jara kana ijoollee kaa'imaa akka namni dhaqee nama hin filanne tolchuu fedhanitti akkaan doorsisuu jira jedha gabaasii Mohammed Yusuf gara Nairobii nu ergitu jube.
Filannoon waliigalaa Keeniyaa geggeessamuuf torbanneen shan hafeennaa jiru kanatti namoonni hangi tokko yoo paartii biyya bulchuuf sagalee kennuu baatan jechuun doorsifamaa jiraachuu isaaniif qe'ee ofiirraallee godaanaa jiraachuun ibsameera. Human Rights Watchitti qorataa akka ta'an Otiseyino Nimawaya akka jedhanitti doorsisi kun maatiiwwan hangi tokko qe'ee isaanii dhiisanii deemuuf akka karoorfatan dirqisiise.
Namoonni hangi tokko waayiloota isaanii kan hojiitiin agayyi 8 haa ga'u eessa akka dhaqxan argina jechuudhaan kallattiidhaan doorsisaa jiraachuun isaanii dhageenyee jirra. Jechoota kan akkasiin dhufaa jirra jedhamutu dhagaama. Kanaaf namoonni sodaatanii deemaa jiru. Maatiiwwan hangi tokko akka nutti manitti hanga manni barnootaa cufamutti eeganii naannoo sana deemuuf jiru.
Jaarmoliin mirga namaa torbanneen lamaaf qorannaa isaan geggeessan Konyaa Naayivaashaa kan Nukuruu keessaa irratti yoo ta'u Naayivaashaan magaalaa galma mootummaa biyyattii Naayiroobii irraa fageenya kiiloomeetira 90 irratti argamti. Naannoon kun filannoo bara 2007 booda naannoo adda addummaa gosaarraan kan ka'e hookkarri hamaan keessatti raawwatamee ture. Qorannaan balaa yeroo filannoo Keeniyaa ilaalchisee geggeessame akka mul'isutti kunyaalee 47 keessaa 17 naannolee walitti bu'insaaf saaxilamani. Nukuruunis hookkara filannoon wal qabatetu keessatti raawwatamu malaa jedhamee eegama. Baatii waxabajjii keessa ministiriin dhimma biyya keessaa Keeniyaa waaltaa ajajaa kan shororkeessummaaf hookkara innaa filannoo ittisu qopheessee jira. Aangaa'onni dhaabolii nageenya eegumsaa irraa ta'an filannoon fudhatama qabuu fi nageenyaan geggeessamu akkasumas hookkara filannoo wal qabate ittisuuf jecha guutummaa biyyattiirraa leenjii fudhataa jiran. Namoayaan akka jedhanitti garuu poolisoonni hookkara baatii hagayyaa keessa ka'e ittisuuf dandeettiitu tanqata.
Poolisii waa hedduu hojjetannee waan agas nu gammachiisuun argine. Poolisoonni balaan utuu uumamuu arganis deebii kennan hin qaban yeroo hawaasni jedhu dhageenyee jirra. Hariiroon poolisiif hawaasa gidduu jiru gaarii akka hin ta'inis agarra.
Dubbiimaa ministirii dhimma biyya keessaa Mu'een Daanjookaa akka jedhanitti dhaaboliin nagaa eegumsaa hookkara filannoon wal qabate dhaabsisuuf qopheedha.
Guutummaa biyyattii keessatti qorannaa geggeessinee jirra. Naannoleen 22 kanneen nuti adda baafanne bakka nuti tarii giddu seenis waraanaa ni barbaachisa jennee fi humnoota nagaa eegumsaatti erguudhaaf karoorfanne.
Garee taajabdoota gamtaa Awurooppaaf hoogganaa kan ta'an Maayiteejee Shaakee tuuta oduuf ibsa kennaniin hookkarri innaa filannoo raawwatamuu danda'aa jedhan. Hookkarri ka'uu akka danda'u yaaddoon jiraachuu isaa iccitii mitii jedhaniiru. Kun ittisuun waan hin danda'amneedha. Kanaaf namni martinuu mirga sagalee kennuuf nageenya walii eeguuf itti gaafatamatu irra jira jedhan. Filannoon Keeniyaa hagayya 8 geggeessamuuf jira. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaa muummicha ministeeraa duraanii Raayilaa Odiingaa dabalatee mormitoota isaanii hedduu waliin dorgommii geggeessanii marsaa lammataaf filannoo sana injifachuuf abdataa jiran.
Qophiin deeggii jalqabna daqiiqaa 14 isaniin biyyirtan nu caqasuu jirtan isaati 2 daqiiqaa 45 deemuu jirti isanii galgala. Waarii nu ammoo guyyaa dhiqumsaa faabir dabartams amma amarroon tasirbaati. Atoo sun jennu qara in laallatan yoo taate warrihit dararakin natani, acci ammo walqoratanitin kadhaafi firaafi taabir dhaqan. Yoo kennaniif ammo buna dhageettii geeffatan fuudhaafi dhufaniitin golli bulan. Achi ammoo warri ofiittiin galatan rakkoo qalaniif achi ammoo meeddichaaf warri soddaatti deebi'an. Kunin fuudhaafi kadha qajeelti magaallee koo eenyuun tana.
Magaallee koo eenyuu maqaan arrabbee ni darjuun si arge kottu kottu. Magalle ko enyu matanke marabe ne dabjon si arge kottu kottu
anara man kota matako lagiti gapacho warako obelu belu
kottu kottu madif nyara gurta nama male akamin jirata gajite magara narata
mama nadi wasuni jatuko inne dabo yor ganwarko chinjana jati kete dinuti varadaba hoten bolsumiki mama nadi wasuni jatuko inne dabo yor ganwarko chinjana jati kete dinuti varadaba hoten bolsumiki
dame ko bojo se pare tu jakola ayo ke babo ke tu yarana te gora nade nakade se pula
nada kan ga patu char tuma idarki ti nada puti poliki
jame ko bodhi pare tu jakola ayo ke babo ke tu yarana te gora
ade nakate sebula ada tan dapatu char tuma idargiti sina daputi poliki
magalle ko enyu makanki rabine dajun tiarge kotu kotu
anarama kota matako anarama kota matako tagiti gapatu warako belu belu
magalle ko enyu makanki rabine dajun tiarge kotu kotu
ebisa biyen sablat najnani namisa walin sirbel legalate fanne wana fedda bar tamta kaso jirtantu radone voa saganta fa no remote dire democracy bulchota afrika diyo tana finfinnet korta ani wan gargara ratte dubbatan walda ba fakkenna fi sudan kibba ke jiru libya ke jiru afrika walta kana mo central africa republic fi ethiopia fi djibouti jiddu jiru irallet wan heddu mariatani tandratti gama heddun fakkenna fi goli umuno kana mobi yina gado wum mal fakkataate fi fakken burundi ti fi rwanda ti fi guinea bissau ti wan gargara ratti wan heddu dubbatan tandratti namoni university america jirtu global university ke sat hayu versisa falasama siyasa dr alamayyo biru dubise garasi sandebis
dr alamayyo hogganonni biyyota afrika kagamta afrika jechuda walgei sani diddami saglafa kalesa finfinne ke satti tumuratan walgei kanarratti dargaggota ratti invest gochu yokan mo dargaggota ratti basu akka ijodu bitfu datani ratti dubata akka turan akkasumasimbo waldibde biyota afrika keessa kanaka sudan kibba kanaka libya kanaka afrika walta garbramo walmuddin sayro amma ertraf jibuti diddu jiru shorke summa mali keessa jiru waye republiki demokratawa kongo waye burundi waye guinea bissau wanna kasakasi kasani turan walgayi kana buwasa wajji walbira qabdani akkamitti laaltu keessuma karaa walibde fururratti
ulfaata gaafi bannaadha inni waaye dargaggoota jedhame gaafi afrikaa guutuu keessa jirudha sochii baay'eetu jira afrikaa keessatti mootummoonni waggaa dheeraa jiraachuudhaan dimokiraasiin jajjabaachuu dadhabuu irraa kan ka'e fakkeenyi inni guddaa kana keessatti an Itoophiyaa natti fakkaata. Itoophiyaan yeroo ammaa kanatti bulchiisa miliitarii jala jirti. Awaajii hatattamaa yookiin emergensiin jedhamu jala jirti. Kanarraa kan ka'e isa kana akkamitti akka keessa furanii ba'uu barbaadanii kaasanii garuu maal dubbatanii isaan ga'anii hanja'u waan tokkollee kan dhufe kan ba'e hin jiru. An kanarraa nageenya jiraachisee biyyoota adda addaa keessatti jeeqamse jiru, lola diru, wal diddaa jiru hiikurratti Afrikaan Yuuniyeniin yeroo hunda yoo ta'e akka ajandaatti fudhatee hin dubbata. Ajandaa riishwaaliitti isaan kuni garuu biyya tokkotti iyyuu milkaa'ee waan tokko qajeeshee hanitti as ba'e hin qabamoonaatti gamtaan Afrikaa kun.
Biyyoonni tarreeffamanii jiran fakkeenyaaf Sudaan Kibbaa, Liidiyaan, Afrikaa Waaltaa, Eertiraanu, Jibuutiinu ka'anii turan. Garuu maqaan Itoophiyaa yeroo baay'ee hin ka'u. Itoophiyaa keessa wal muddinsa baay'eetu jira. Waggoota dhiyoo keessa mormii guddaa ka'eenii lubbuun nama hedduutu dhume ammallee biyyattiin labsii yeroo hatattamaa jala jirti. Maaliif gamtaan kun waa'ee Itoophiyaa kaasee dubbatu? Waan waajjirisaa biyya sana keessa jiruuf moo sababa akka biraatu jira?
Lakkee gamtaa Afrikaadhaa fi haqni ala namummaa gaaffin bulchiinsa gaarii gaaffin dimokiraasii handhuu irratti socho'u ta'ee hin beeku kan takkaayyu. Keessumaa mootummaan akka Itoophiyaa kun xinnoo irree olaantummaa achi keessatti qabdi turte collummaa mala zeenaawii irraa kan ka'e. Kanaafuu biyya Itoophiyaa kana keessatti isaan walga'ii si'a lama godhan baranallee kanuma keessaatii funyaan isaanii jalatti labsii hatattamaan biyyi tokko guubulee jiru maqaasaa dhabuun isaanii qaanii guddaa. European Union akkuma beeknu biyya kanaaf gargaarsa guddaa ga'u garuu haqni ilma ala namummaa akka malee dhiitamu daangaa darbuu isaarraa kan ka'e gargaarsa godhuuf adeemu dhaabee jira. Garuu jaarmaan Afrikaa kan maqaa isaallee hin dhoofne kan tarkaanfii fudhachuudhaaf turuuti. Kanaafuu African Union dhugaama jaarmaa faayidaa qabu jedhanii dubbachuudhaaf baay'ee nama rakkisa nama qaanessu as jedheen hin hodhan karaa qofa.
Kanuma wajjin wal qabsiisee yaada hoogganaa gamticha irraa dhiyaate tokko dubbachuun barbaada. Mootichi Itoophiyaa duraanii Hayile Sillaaseenii fi muummichi ministeeraa Itoophiyaa duraanii kaduwaan boqotan Mallas Zeenaawii gumaacha gamtaa Afrikaatiif godhanii fi siidaan dhaabachuu fi qaba ka jiru yaadi dhiyaatee jira walgayii 29ffaa gamtaa Afrikaa kanarratti. Kanaaf akkamitti ilaaltu Dr. Alamaayyoo?
Afrikaan Yuuniyeen tokkummaa diktaatoraati. Kanaaf siidaa diktaatoroota jiraniif hodhan waan nama dinqu miti. Afrikaa guutuu keessatti nam lama filatan lamaan isaanii Itoophiyaa keessa ta'uun isaanii baay'ee na ajaa'ibsiiseera. Jarri kun kana keessatti qooda hin qabanii waan godhan hin qaban jechuudhaaf itoo hin taane badii isaan godhan keessumaa Mallas Zeenaawii waan biyya kanarratti geessise utuu beekamee jiru kana balaaleffachuun kana gad baasanii himuun utuu isaaniif qabuutti achuu hawaasaa siidaan akka ijaaramuuf gochuun isaanii. Afrikaan Yuuniyeniin ammanni akka maqaa isaatti hin jiraanne ammama kan of keessatti korraptidii ta'e tortore nama argisiisa. Kun waggaa 50 ol jiraatee jira. Waan inni hojjete gara boodaatti deebiin hoo ilaalle garuu kana jedhanii maqaadhaan han dubbatamu tokko hin jiru jecha. Kanaafuu Afrikaan Yuuniyeniin dadhabbii isaa kan han argisiisu'a jedhanii han sana calaqqisiisu'a jedhanii fudhata.
Mee waa'ee wal muddiinsa Eertiraa fi Jibuutii gidduutti immoo haa deebinu. Dhimmi kun bubbuleera. Waraanni daangaa irratti wal muddiinsa qabaa Jibuutiif Eertiraa gidduutti jechuudha. Dhiyeenya kana immoo deddeebi'ee dhaga'amaa jira. Kana laalchisuudhaan gamtaan Afrikaa mari'ate akka jirudha kan dubbatamaa jiru. Sana cinatti immoo gareen IGAD kan hoogganoota biyyoota naannoo kan Itoophiyaanis keessa jirtu gaaffii Jibuutiin dhiyeessite irraa ka'uudhaan jechuudhaan akka humni nageegumsaa gamtaa Afrikaa daangaa Jibuutiif Eertiraa irratti bobba'u murtii dabarsee jira. Yaada dhiyeessee jira gamtaa Afrikaadhaaf. Durataan gamtaa Afrikaa Muusaa Faakim kana laalchisuudhaan ennaa dubbatanii itti gaafatamaa nagaaf tasgabbii ka gamtichaa akka Eertiraatti ergan dubbatanii jiran. Mee dhimma kana akkamitti ilaaltu waa'ee wal muddiinsa kanaa waa'ee immoo yaada furmaataatti jedhamee gamtaa Afrikaa irraa dhufaa jiru kana.
Akka araarsituutti dubbii sana akka qulqulleeffatanitti nama ergatanii inni kun badii sammeenya qabanatti hin fakkaatu. Haa ta'u malee immoo ilaalcha biyya tokkoo ilaalcha gamtaa tokkoo utubuudhaaf kan akeekkatan fakkaata. Maaliifan akkas jedhee walga'ii Afrikaan Yuuniyeen kanarratti wucci guddaa ministeeriin yookiin
ministeerri dhimma alaa
dhimma alaa Saudi Arabia misinsa African Union miti garochket ergamni jiru kana qofa miti Morocco wogga soddomi sadi ol African Union iste milana tetket ergamte kuni wanini argisisu Saudi Arabia ni African Union ke satti harka olantuma argacha akshen ufte horidan akshen daba kana bitatte immashe tbobas of akshen barbatu argisisa jecha Yeroo amanat Eritrean Saudi Arabia dukaa dhaabbattee jirti. Bu'aa sanaati Saudi Arabia naguutuma deegaa hansa Jibuuti amma kan isaan ilaalan ija kanaan ta'u hin mala jedheen an fudhadha. Lolli biyya Arabootaa hedduutti dhalate kun akka malee Afrikaa keessatti calaqqisuuf akka deemu kan agarsiisu'a jedheen an fudhadha sagana.
Mee waa'ee wal dhibdee biyyoota Arabaa itti deebina Eritrean deebii kenniteen aga tokko dubbaddee sanarratti yaada keessan baruu barbaada. Eritrean. Kaleessa karaa ministirii dhimmaalaa ishee tiwutariidhaan akka dubbattetti IGAD gama tokko miseensummaa Eritiraa fudhachuu didee gama biraatiin immoo dhimma Eritiraa keessa seenuunsaa sirrii miti. Kun kan agarsiisu gamtaan Afrikaas ta'e IGAD Itoophiyaadhaan bitamee Itoophiyaadhaan to'atamuusaa agarsiisa jechuudhaan dubbattee jirti. Ilaalcha kanu akkamitti ilaaltu Dooktara Lamaa'ii?
Kun seeraaf sirna. Itoophiyaan olaantummaa IGAD keessatti akka isheen qabdu kan abbaan fe'ee beekudha. Eritiraanis immoo IGAD keessatti bara 2008 jalqabdeetti miseensummaa ishee rarraastee jirti. Itti tumannaan warra biyyoota kan IGAD keessa jiran Eritiraan lagachuu irratti tokko ta'anii dhaabbachaa turaniiru. Haala kanatti tu jiru jaarmaan kun akka jaarmaa giddu galeessa ta'e Eritiraa fi Jibuutii hedduu araarsitu ta'uu hin danda'u. Kun ifaadha. Kanaaf jechi Eritiraanaaf fudhatamaadha jechuu gooti.
Bee gara biyyoota Arabaatti deebina. Torban lama dura biyyoota Arabaa Saudi Arabia waliin jiran kanneen akka Bahrain, kanneen akka Tokkummaa Emireetota Arabaa, kanneen akka Masri akkasumas biyyoonni Kabroon, Yemen, Mauritius, Mauritania, Maldives, Libiyaa kanneen fakkaatanii Qaatarirraa hariiroo dippiloomaasummaa kutachuu isaanii dubbannee jirra. Sun bifti isaa maal akka fakkaatu gara kamitti akka deemu malu saasofnee jirra. Mee eega dubbanne booda maaltu ta'e? Gamta Afrikaa irratti dhimmi kun maaliif hin ka'in hafe?
Qophii kan hin fixannee deebii ammoo torbaanum kan keessa jimaati jechuun ka dubbifneef dhageenya irratti itti deebina nu caqasa nu barreessa nu bilbilaa jenna.
Sagantaa irraa xumuruu duratti mataa oduun sin dhageessa gamtaan Afrikaa hoogganoota Itoophiyaa duraanii lamaaf siidaa yaadannoo akka dhaabatu murteessuunsa lammiiwwan Itoophiyaaf injifannoo guddaadha jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Afrikaa keessatti industirii tuurizimii babal'ataa kan adeemuuf carraa hojii miliyoona 21 caalaa kan argamsiise ta'u qorannaan sadarkaa addunyaa tokko hubachiisee jira. Gara fuulduraattis dhimmoota adda addaa waliin caalaatti tarkaanfachiisuuf imaammata baasuu qaba jedha. Ameera. Humnootiin nageenyaa kan Somaaliyaa loltoota Al-Shabaab 13 ajjeesanii kanneen biroo 10 madeessuun isaanii beekamee jira. Kutaa Juubaa Sagadii keessatti dhaabbata nageenya guutuu biyya Somaaliyaatiif itti aanaa ajajaa akka ta'an Ahmad Isaa akka jedhanitti haleellaan kun kibxa takaleessaa waaree booda gaggeeffame. Chaayinaan Kooriyaa Kaabaa waliin daldala jabeessuu ishee kan ka'e pireezidaantiin Ameerikaa Trump akka jabaatti qeeqanii jiru. Ameerikaan dhiyeenya kana Chaayinaa waliin walta'iinsa garaagaraa tolfachuun waliigaluun ishee ni yaadatama. Trump qeeqa kana kan dhiyeessan walga'ii biyyootii dureeyyii G20 jedhamu irratti argamuuf gara Poolaanditti ituu hin qajeelin dura ture. Kooriyaan Kaabaa kibxa takkaleessaa misaayila ardiiwwan keessa qaxxaamuru dhukaasuun yeroo duraaf milkaa'uu isheetiin pireezidaantiin biyyattii Kim Jong-un of jajaa jiru. Pireezidaan Kim garee hayyootaaf ogeessota teeknikaaf akka ibsanitti Yuunaayitid Isteetsi guyyaa bilisummaa ishee kabajaa yeroo jirtutti kennaa nuti qopheessine kanatti kagammadduun fakkaattu jedhaniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp imala dippiloomaasii biyyootii Awurooppaa keessaa guyyaa 4 gaggeessan yeroo jalqaban Poolaand seenuuf jiru simannaa hiriyummaan eegaa jedhu oduun keenya kanu.
Qophii ammaantan caqasuu jirtan tan meetir baandii 19:22 fi 25 irratti caqasuu jirtanii naayil saatii fi televizyiinii naayil saatii fi raadiyoon irraa caqasuu jirtanii jechuun yaad qabatan nu barreessaa nu bilbila qophiitiin taawwiita taafaagaa jimaa taasisan hin beektanii yaadi keessan waan hedduun nu qarqaara waan nu wallaala nu barsiisa waan nu deen ammoo nu qabachiisa. Nagaa keessi nu bula qophii boriitiin walitti dachaan ammaantan sagantaa faana mara jalqaba.